Näin lupasi Urheiluradion studiosta Jouko Vuolle.
Yle, Radio Suomi.
Se kukaan sillä tavalla, että elämän menossa laitetaan nyt kroppa sopivaan kuosiin. Unohdamme kaikki poppakonstit ja pikaiset rantakuntokuurit ja emme suinkaan tavoittele täydellisyyttä, vaan yritämme olla kerrankin tyytyväisiä siihen, mitä olemme. Ajatuksena on, että kuntoilla voi muutenkin kuin vain kesäkauden lähestyessä. Eli osallistu lähetykseen ja kerro ylipäätään, että mitä mieltä olet tästä koko rantakuntoajatuksesta. Täällä studiossa ovat henkinen valmentaja Katri Manninen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja paikalla on myöskin liikuntalääketieteen erikoislääkäri Heikki Tikkanen, tervetuloa.
Kiitos.
Ihan lyhyesti vaan, että mitä mieltä olette tästä aiheesta?
Hyvä aihe ja tärkeä aihe mun mielestä. Nyt kun taas alkaa olla kevään meininki, niin ihmiset tulee tämmöinen joukko hypnoosi tai hysteria, että no niin, nyt pitäisi alkaa laihduttaa ja kahvitunneilla puhutaan siitä ja sitten kaikki on, joo, munkin pitäisi laihduttaa. Kyllä mä oon ajatellut laihduttaa ja sitten on taas toinen pulla ja tunnetaan huonoa omaa tuntoa.
Niin.
Niin, päivät pitenee ja lämpenee ja silloin vaatteetkin tuppaa vähenemään ja silloin tämä kysymys tulee ilman muuta aina esille, vähintäänkin kahvihuonekeskusteluissa. Mm.
Näistä siis tänään jutellaan lisää. Täällä studiossa myös Maija Salminen.
Jo tokkiinsa. Kerronko yhteystiedot?
Kerron vaan,
joo. No niin, lähetykseen voi osallistua soittamalla 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä per puhelu plus 7,02 senttiä per minuutti. Matkapuhelimesta 8,35 senttiä per puhelu plus 17,7 senttiä per minuutti. Siis 020317600. Kännykällä voi lähettää tekstiviestinä kommentin tai kysymyksen. Tekstiviestitunnus on RS, sen jälkeen välilyönti ja viestinumero on 16149. RS, välilyönti ja viestinumero on 16149. Sähköposti palvelee koko ajan radio.suomi@yle.fi. radio.suomi@yle.fi. Ja myös Radio Suomen nettisivulla oleva lähetysikkuna palvelee. Minna.
No niin, näillä päästään hyvin eteenpäin. Tosiaan tänne voi soittaa ja kertoa, että mitä mieltä on tämmöisestä rantakuntokuumeesta ja minkälainen on riittävän hyvä kroppa ja oletko tyytyväinen itseesi sellaisena kuin olet. Ota ihmeessä yhteyttä tänne. Tämmöinen tyytyväisyys voi olla aika vaikeaa, sillä niitä tuputetaan näitä ohjeita, lehdet ja media täynnä tämmöisiä mukatehokkaita bikiniä, tämmöisiä uikkarikuntokuureja. Ne lupaavat tiukkaa peppua ja vatsaa ja jopa parissa kuukaudessa tai jopa yhdessä viikossa. Mitä mieltä te olette tällaisista kaiken maailman tämmöisistä rantakunto-ohjeista, mitä nyt tästä pikkuhiljaa tulee yhä enemmän keväällä?
No, hyvä muistaa, että se mikä kuukausissa tai joskus jopa vuosissa tulee, niin ei se välttämättä viikoissa eikä muutamassakaan kuukaudessa lähde pois, eikä tietenkään pidä sitten pettyäkään, mutta että kyllähän tämä kevät, kun on tämmöistä aikaa ja ne tosiaan on joka lehtihyllyssä alkaa olla lehtiä, jotka tätä tuputtaa, niin siinä voi tulla vähän mielipahaakin. Jos on muutamina vuosina yrittänyt sitä kuntokuuria, eikä siinä ole onnistunut. Toki niissä ohjeissa joskus on ihan vinhaa perääkin, ja joskus se on ihan tämmöistä normaalia hyvää terveysneuvontaa ja terveyskasvatusta, mutta joskus liikaa on kyllä liikaa.
Ne kuvat voi olla aika semmoisia todella mallin mitoissa siinä, mitä aina on näissä ohjeissa sitten.
Niin, ja sitten iso ongelma on se, että usein tai käytännössä aina ne kuvat, joita me nähdään näissä lehdissä ja mainoksissa, niin ei ne mallit itsekään näytä siltä, vaan ne on photoshopattavia. Eli ne on niin kuin tehty pikkasen kiinteämmän näköiseksi. Kaikki mahdolliset selluliittikuhmurat on silotettu ja ehkä vielä vähän kavennettu vyötäröä ja laitettu, ensinnäkin on valaistu ja kuvattu ne sellaisesta kulmasta, että näyttäisi niin hoikalta. Mutta jos ne ihmiset tulisi vaikka julkisessa saunassa vastaan, niin että välttämättä tunnistaisi edes samaksi ihmiseksi. Että sekin olisi niin kuin jo hyvä lähtökohta muistaa, että ihmiset, jotka ovat niissä valokuvissa, eivät itsekään näytä siltä normaalisti.
Se pitää muistaa. Mitä ylipäätään tämmöinen rantakunto teidän mielestä tarkoittaa? Mitä se on?
No, mun mielestä se on tietynlainen illuusio, jolla ihmisille myydään näitä lehtiä. Ja se on niin kuin semmoinen fantasia, unelma, jota ihmisille niin kuin tuputetaan tai annetaan sellainen illuusio, että nyt jos sä näytät tältä, niin sitten sä voit mennä niin kuin rohkeasti ja onnellisena sinne rannalle. Ja se, että ikävä kyllä se niin kääntöpuolihan on se, että jos sä ajattelet, että mun pitää näyttää tolta, tai tämä on nyt tavoite, mä tavoittelen rantakuntoa, että sitten mä voin mennä biitsille ton näköisenä, niin sitten se niin kun ajatus on sillä hetkellä, kun sä ajattelet niin, niin silloinhan sä niin kun et pidä siitä, mikä sulla nyt jo on, koska se, siinä tulee se kontrasti tavallaan. Ja se on tosi surullista, koska usein me ei päästä sinne rantakuntoon, varsinkin jos sitä yritetään jollain tällaisella tekniikalla tai metodilla, joka on niin rankka, että me ei jaksa noudattaa sitä, ja B, taas se mielikuva, mikä meillä on siitä, että miltä minä sitten näytän, kun mä oon kitunut nämä 10 viikkoa, niin se mielikuva on tämmöinen optimismivääristymän aiheuttava harha, joku semmoinen, miltä sä et oikeasti tule missään nimessä näyttämään sen 10 viikon jälkeen, niin sitten joka tapauksessa siellä on se pettymys, ja koko sen ajan, kun sä tavallaan ajattelet, että en voi olla onnellinen ennen kuin näytän rantakunnossa olevalta, en voi kokea itseni haluttavaksi tai seksikkääksi ennen kuin mä näytän siltä rantakunnossa olevalta, niin sä niin kun inhoat itseäsi ja tunnet pahaa oloa ja olet tyytymätön kehoosi ja itseäsi koko sen ajan sinne saakka, ja sitten lopputulos on se, että et siltikään näytä siltä rantakunnossa olevalta. Eli mä tiedän, ihmiselämä on käsittääkseni kaikilla vähän rajallinen ainakin nykytiedon valossa, ja se, että halutaanko me oikeasti käyttää meidän aikaa siihen, päiviä siihen, että me inhotaan omaa kehoamme, joka on siis me. Niin en tiedä, onko siinä mitään järkeä.
Se on iso juttu.
Mm. Niin kärsiä 10 viikkoa äärettömyystä ja sitten 3 kuukautta pettymystä, niin. Eihän se ole mukavaa elämää sellainen.
Ei. Eikä ikinä sen jälkeen halua liikkua.
No niin, siinä voi tulla myös se, että sitten tulee tämmöinen vastaisku sille. Ja sekään ei ole hyvä. Semmoinen jojoilukaan, sehän on ihan tutkimuksissa todettu, että tämmöinen jojoiluilmiö, niin sekään ei ole terveellistä.
Joo, ja mä laskin mun laihdutuskurssiin varten tällaisen laskelman, että jos sä aloitat aina niin kuin tammikuussa sille, että joka viikko tai niin kuin joka päivä tai 5 kertaa viikossa liikun tunnin ajan, ja sitten sä jaksat sitä niin kuin 2-3 viikkoa, ja sitten taas väsähdät, sitten sä taas aloitat sen nyt maalis-huhtikuussa uudestaan sen kuurin, ja taas väsähdät, ja sitten elokuussa aloitat sen 3 viikkoa, tai sitten aloitat niin, että sä ensimmäisen niin kuin mitä se oli, ekan kuukauden liikut 10 minuuttia päivässä, toka kuukauden 15 minuuttia, ja siitä jatkat pidentäen, niin lopputulos on se, että sä tulet liikkuneeksi tuplasti enemmän se koko vuoden aikana kuin näillä sun kauheilla äkkirysäyksillä, joita seuraa just sitten se täys nollatila, koska ei enää niin kuin inhoa sitä rääkkiä niin paljon.
Joo. Hei, otetaanko puhelu tähän väliin?
Otetaan puhelu. Siellä on Matias Kreefberg. Mitä mieltä sä oot tämmöisistä ohjeista, jotka kauppaa tämmöisiä, että hetkessä rantakuntoon?
Nohan se tietysti tietyllä lailla vähän surullista jopa, että niitä on ja niin saadaan mainostaa jopa. Ja ehkä tietysti se myös kertoo sitten vähän meistä ihmisistä ikävää kieltä, että me selvästi niin kuin mennään siihen, ollaan niin kuin sen mainonnan uhreja, että jos ei me sitä niin kuin ruokittaisi, niin ei sitä varmaan sillä lailla mainostettaisikaan.
Onko sulla sitten mitä keinoa niin kuin, tai ylipäätään, että miten tuommoiseen pitäisi sitten suhtautua?
Niin, no se nyt on, eihän se nyt ole kovin hyvä tapasta painoa lähteä tiputtamaan, mutta jos siitä nyt vaikka saisi jonkun alkusysäyksen siihen projektiin, niin silloinhan se on hyvä, mutta ehkä sen voisi sitten tähdätä vaikka seuraavaan kesään vasta, että saisi vähän niitä kuukausia siihen enemmän sitten väliin.
Niin. Mikä se olisi sitten semmoinen realistinen tapa? Tai miten voi olla tyytyväinen kroppaansa ja itseensä?
No tietysti se on aina jokaisella henkilöllä varmaan se oma, että mikä se niin sanottu ihanne itsellä on, että toiselle riittää pienempi ja vähän heikompi kunto kuin toiselle, ja toinen taas haluaa sitten olla niin kuin erittäin urheilullinen ja kovakuntoisen näköinen ja oloinen, mutta ehkä se niin kuin kaikkien pitäisi vähän itse löytää se, että mikä se itselle on sopivin ja mikä niin kuin itseä miellyttäisi.
Joo, toi just vähän just mikä tämä meidän ohjelma tänä iltana, että voisi olla tyytyväinen siihen, mitä on, tai ettei ehkä vertaisi niin paljon muihin.
Joo, nimenomaan, ja vaikka sitten pyrkii sellaiseen kliseisesti sanottuna, että parhaaseen, mitä itse voi olla. Että.
Kyllä. Oletko itse sitten tyytyväinen siihen, mitä sä oot, tai tunnet sä voivas hyvin?
Joo, kyllä mä tunnen ihan, että mä voin hyvin. Et tietysti sen verran on urheiluhullu, että tästä koittaa pikkuhiljaa hinata sitä kuntoa niin kuin kohentaa sitä koko ajan, mutta kyllä mä voin sanoa ihan, että tällä hetkellä on tyytyväinen.
Kiitos Matias Kreefberg. Mukavaa, että saatiin ensimmäinen soittaja nuori kaveri vielä. Ja mitä tuli ajatuksia tästä?
Joo, mä joskus kauan sitten, sit oli varmaan parikymmentä vuotta aikaa sitten, koitin lanseerata tämmöistä, kun joku kysyi, että no pitäisikö laihduttaa tai jotakin tehdä, tai, niin että menee alasti peilin eteen. Jos siinä seisoo 15 sekuntia nauramatta, niin sitten on niin kuin sinut itsensä kanssa. Jos menee 10 sekuntia, niin sitten voi vähän niin kuin miettiä, jos menee vaan 5 sekuntia tai alle, niin sitten ehkä kannattaa tehdä jotain, kun mielikuva itsestä on vähän toisenlainen kuin mikä siellä peilissä on. Mutta ehkä se sellainen oma mielikuva siitä, mitä itse on, niin se on kaikkein tärkeintä. Ja se on joskus hyvä muistaa, että se on myös tärkeintä, se saattaa olla tärkeintä myös muille. Että ihmiset ovat oppineet tuntemaan sinut sen näköisenä kuin olet. Ja jos siinä nyt on sitten muutamia kiloja liikaa, niin omasta mielestä, niin sitten siinä on. Mutta se semmoinen mukava olo muidenkin mielestä on, niin sitä voi joskus vaikka kysyä joltakin, että no mitä sä tuumaat. Se on kyllä erittäin harvinaista, että kuka uskaltaa toiselta kysyä, että mitä sä tuumaat. Mutta se mielikuva, me nähdään niin kuin itsemme ulkopuolelta, tai itse asiassa me ei nähdä itseämme ulkopuolelta muuta kuin sen peilin kautta. Ja sekin minä on jotain muuta kuin mitä me ajatellaan itsestämme. Että jokainen voi katsoa esimerkiksi semmoista, että näkee filmissä itsensä. Niin me ollaan aivan toisen näköisiä kuin me itse kuvitellaan. Ja tämä on ehkä tässä mennään niin kuin toiseen aiheeseen, joka on lasten ja nuorten liikkuminen. Et sen takia lasten ja nuorten liikkuminen ja tämmöinen tekeminen on hyvin tärkeää sen oman itsensä ja minäkuvan muodostamiselle. Jos itsensä kanssa on sinut ja se minun kanssa on sinut, niin sitten tämmöistä rantakuntoilmiötä ei ehkä olekaan, vaan on aina omasta mielestään rantakunnossa. On se fonsia, joka menee peilin eteen ja katsoo, että pitääkö kiehkuraa muuttaa ja huomaa, että no eihän tätä tarvitsekaan muuttaa, että on tämmöinen. Minä olen tämmöinen.
Hieno tila, jos pääsee siihen, että niin. Wow.
Niin, mulla on sellainen kokemus, että mä olin, siis sain nyt helmikuussa toisen lapseni. Ja mä oon sellainen, että näköjään raskausten aikana mun paino nousee dramaattisesti. Ja ihan sillä, että syön, ruokahalu kasvaa ja syön sen mukaan. Ja mä painoin synnytyssalista tultua, niin seuraavana päivänä kotona, niin painoin 80. Mä en edes muista paljon. Mä 20 kiloa enemmän. 68 mä painoin normaalisti. Mä painoin 88 kiloa. Ja mä katoin itseäni, mä katoin mun kroppaa. Ja mä rakastin mun kroppaa. Mä tykkään mun kropasta. Ja se, että kyllä mä näin, että totta kai mulla niinku oli hirveästi selluliittiä, koska mulla menee peppuun ja reisiin. Mutta ei mulle tullut sitä inhon tilaa. En mä inhonnut mun kroppaa. Mutta tässä on nyt se hassu twisti, että siitä 10 vuotta tai 15 vuotta aikaisemmin, joskus 2002-2001 vielä, mä olin siitä 10 kiloa hoikemmassa kondiksessa ja mä katsoin peiliin ja mä näytin siltä ja niin kuin mua itketti ja inhotti ja iljetti. Et sen takia ja minkä takia, miksi minulla oli se tunne, niin se, mä väitän, että se syy on se, että mä olin ostanut sen ajatuksen siitä, että vasta sitten, kun mä olen hoikka ja kiinteä niin ja miehet haluaa mua. Mä oikeastaan ajattelin, että jos mä kävelen tuolla kadulla ja sitten miehet on silleen, mikä peba. Niin sitten mä voin kokea olevani haluttava ja rakastettava ja sitten mä oon onnellinen ja mä niinku fantasioinkin sitä, että sitten kun mä oikein siellä rantakunnossa timminä, niin sitten mä vaan oon niin onnellinen siitä ja mä jotenkin kävelen kadullakin ja vaan hehkuin sitä seksikkyyttä. Ja sitten kun mä en näyttänyt siltä, niin sitten mä, niin kuin, että miten mä saan itseni sinne, koska mä ajattelin, että laihduttaminen on jotain kamalaa ja inhottavaa ja liikkuminen on tylsää ja kamalaa, niin millä mä saan itseni siihen motivoitua, on tietenkin se, että mä katson sitä kroppaa ja on silleen, että hyi, eek, kamala läski, hyi, eek, miten sä oot päästänyt itsesi tohon kuntoon ja kukaan mies ei halua ton näköistä hirviötä ja eek, kun se on oksettavaa. Ja mä yritän sillä itse inholla motivoida itseni laihduttaa. Nyt ongelma on se, että sillä hetkellä, kun ihminen kokee itse inhoa, syyllisyyttä, niin kuin huonoa fiilistä, niin sen henkinen tila on sellainen, että se vastaa niin kuin tällaista villieläimen paniikkitilaa. Ja esimerkiksi on nyt todettu, että jos sä koet syyllisyyttä, niin sun kroppa tuntuu painavammalta ja sun on vaikeampi, niin kuin liikkuminen tuntuu fyysisesti raskaammalta kuin sillä hetkellä, kun sä et koe syyllisyyttä, kun sä koet semmoista kevyttä, helppoa, rentoa, hyvää oloa. Ja se on niin kuin kauhean tässä on se, että kun me yritetään sillä itse inholla motivoida itseämme liikkuu ja syömään terveellisesti, niin me itse asiassa tehdään sillä hetkellä, niin kuin se on vaikeinta ikinä. Myös meidän itsekuri, itsehillintä, tahdonvoima on heikoimmillaan silloin, kun me ollaan siellä huonossa fiiliksessä. Ja sen takia ikinä ei saisi itse inholla ja syyllisyydellä ja niin kuin kauhealla fiiliksillä yrittää motivoida itsensä laihtuu. Vaan miten se tapahtuu, se pysyvä painonpudotus, on se, että sä mietit, että miten liikunta, terveellinen ruokavalio, miten se voisi olla niin kivaa, hauskaa ja kiinnostavaa, että mä haluan tehdä sitä sen takia, että se on kivaa ja kiinnostavaa ja hauskaa. Ja sitten antaa itsensä rakastaa sitä kroppaa, antaa niin kuin itsensä kokea olonsa seksikkääksi. Mä niin kuin testasin, seksikkyys on ajatus, se on vaan se, että sä ajattelet, että mähän olen seksikäs. Ja sillä hetkellä, kun sä tavallaan muistat, miltä tuntuu olla seksikäs, mulle se tuntuu siltä, että mä oon niin kuin elävä ja hengissä. Mä voin nyt, jos mä odotan hetki, No niin, nyt mä tunnen itseni seksikkääksi. Niin mä kokeilin silloin 89 kilosena. Mä menin, niin kuin kokeilin sille, että voinko mulla on niin kuin just synnyttänyt, paikat on kipeät ja näin, niin voinko mä vaan kokeilla, että voinko mä kokea itseni seksikkääksi. Ja mä tunsin itseni todella seksikkääksi. Ja mä sanon, että se on kaikille mahdollista.
Tuo oli valaiseva tarina. Hienoa.
Täällä näytettiin peukkuja, kun Katri sanoi, että rakasti kroppaansa. Otetaanko puhelu?
Otetaan puhelu.
Täällä on Lauri Nyyman Kajaanista iltaa. Haloo, Lauri.
Onko Lauri, puhuttiinko me liian pitkään siinä, joutuu odottelemaan?
Hei Lauri. Lähdettiinko puhua liian pitkään?
Voi hitsi.
No,
anteeksi.
Sitä varten täällä ollaan.
Niin, siis mä mietin, että tämä on kuitenkin sellainen aihe, mikä nostattaa tunteita, kun sä puhuit tuossa todella tunteiden kautta ja mitä se on. Niin. Ja sitten tulee mieleen, että ei se ulkonäköä sopiva kroppa ja tämmöinen, niin se ei ole pelkkää sitä ulkonäköä, vaan paljon sitä, mitä ajattelee. Vai mitä sä,
se on paljon sitä, mitä ajattelee ja mitä tuntee. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että me joskus kuvitellaan itsestämme muiden ajattelevan toisella tavalla, kun he itse asiassa ehkä ajattelevatkaan. Mm. No, muun muassa tämä ulkonäkö on semmoinen, että niin kuin sä hyvin kuvasit sitä, että mitä sä mietit, että onko sä nyt sitten se seksikäs. Mm. Mutta se saattaa olla ihan hyvin, että moni ihminen ajattelee, että toihan on vau, hyvännäköinen lady, että mikäpäs siinä. Että tavallaan, että pitäisi jotenkin osata irrottaa ja nähdä sitä, että miten, ja ehkä aistiakin sitä, että miten muut meihin kokee ja meidät kokee, eikä sitten vaan tuijottaa sitä naisten lehdessä olevaa kansikuvaa, joka on tosiaan fotosopattu. Mä rupesin miettimään, että pitääkö laihdutuskuuritkin kohta fotosopata.
Aivan.
Täällä on muuten tästä fotosoppaamisesta. Mallu kirjoittaa, että tuntuu, että kroppa ei ole koskaan sopivassa kuosissa, ainakin kun seuraa mediaa. Katri Manninen oli aivan oikeassa siinä, että lehtien mallitkaan eivät oikeasti näytä sieltä kuin fotosopatuissa kuvissa. Ja hän kirjoittaa muutenkin siitä, että viihteelliset nettisivut kohtelevat aika julmasti julkisnaisia. Kroppaa syynätään. Sitten toinen viesti. Olen ihan tyytyväinen, vaikkakin hauikset ja hartiat voisivat olla pienemmät, mutta minkäs teet? Hevostilan pyörittäminen kasvattaa lihaksia hauiksiin, hartioihin ja pohkeisiin. Ja sitten vielä huomautus. Valaskin on rantakunnossa, etelän lomaa ootellessa.
Niin justiin, joo. Ja siis tästä, just että kun mä katsoin netistä kaikkea just rantakuntoon liittyen, niin siellä oli sitten semmoinen otsikko just, että tämä on niin kuin paras keino päästä rantakuntoon. No mä avasin sen ja klikkasin, niin siellä oli vaan näin, että laita uikkarit päälle ja mene rannalle.
No niin, juuri. Näyttää hyvin voivalta. Niin silloin niin. On rantakunnossa.
Mutta tuossa kun niin kuin puhutaan, ihmiset tosiaan katsoo näitä tämmöisiä kaiken maailman kesäkuntoon houkuttelevia kuuria, niin miksi me sitten kuitenkin uskotaan, vaikka varmaan aavistetaan, että ei se nyt ihan onnistu kuitenkaan. Kuitenkin moni ryhtyy siihen.
Joo, ja kyllähän ne kovin suosittuja. Nehän tulee vuodesta toiseen, ne tulee ja niihin tarttuu eri ihmiset. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka ei korvaansa sille edes lotkauta. Vaikea sanoa. Ehkä se on kuitenkin semmoinen, että joku tämmöinen, me halutaan miellyttää muita. Vaikka meidän itse asiassa pitäisi miellyttää itseämme nyt ainakin ensisijaisesti. Että on vähän, että jos me miellytetään itseämme, niin sitten me ollaan hyvin voivia ja hyvän tuulisiakin.
Mm. Ja mä luulen, että siinä on myös taas nimenomaan se vääristymä, että me ollaan niin totuttu pienessä saakka ajattelemaan, että henkinen hyvinvointi, se onnellisuus on joku asia, joka pitää hankkia jotenkin ulkoa päin. Ja me ei nähdä sitä, että se on meidän sisäsyntyinen ominaisuus. Me jokainen koetaan hyvää oloa joka päivä, mutta ne tulee usein sellaisessa hetkissä, kun me ei tehdä yhtään mitään erityistä. Me mennään ulos ja ihana päivä, tai käydään pissalla ja sitten ollaan hetken aikaa siellä ihan niin kuin omissa ajatuksissamme, tai ei tehdä mitään erityistä. Yhtäkkiä meillä on vaan hyvä olo ja me ei noteerata sitä. Ja niin me luullaan sitten, kun meillä on vähän huonompi fiilis, verensokeri laskenut tai muuta, niin sitten mä ajattelen, että miksi mulla on huono olo? Ajaa, mun pitää nyt tehdä jotain, että mä voisin kokea hyvää oloa. No miksi mulla on huono olo? Mulla on varmaan sen takia huono olo, kun mä oon niin läski. Että nyt mun pitää varmaan sitten laihduttaa, jotta mulla olisi se hyvä olo. Mutta mä usein puhun siitä, että mitä me tehdään, niin me kiristetään itseemme onnellisuuden. Me sanotaan itsellemme sitten, että mä en voi olla onnellinen ennen kuin mä oon laihtunut. Ja se on niinku ehkä iso semmoinen virhe, että me vaan ostetaan huonossa hetkessä, heikolla hetkellä, niin luetaan nämä jutut, että laihdu rantakuntoon ja sitten näyttää se photoshopattu onnellinen ihminen ja ajatellaan, että ajaa, toi on se tie siihen niin. Pois tästä huonosta olosta.
Joo, ja tähän, itse asiassa on, mä en tiedä, mutta ajattelisin näin, että tämä on tämmöinen niin kuin kylmän ilmanalan ja pohjoisen, että miksei tietysti eteläänkin pallonpuoliskon asia. Että meillä on 4 vuoden aikaa ja silloin takavuosina, kun oltiin vielä metsästäjiä, niin kyllähän niin piti tehdä, että talven varalle kerättiin energiaa ja oltiin tuhdissa kunnossa, jotta se talvi pärjättiin. Ja sitten kesällä kaikki työnteko oli sitten siellä ulkona olemista ja metsästämistä ja kaikkea, mutta toki talvellakin oli metsästämistä, mutta ihan tämmöiset lämpötilan säätelyn ja kaiken muun ylläpitämiseksi, niin evoluutio on tietyllä tavalla niin kuin luonut meidät tämmöiseksi. Ja tekihän ennen vanhan kestävyysurheilijatkin sitä, että kun he kesän jälkeen pitivät syksyllä taukoa, niin kyllä monet lihovat aika tavallakin talven aikana, mutta se lähti kilot sitten pois kevään aikana, kun alettiin harjoittelu uudestaan.
Talvikunto ja kesäkunto.
Nyt otetaan Olli mukaan. Tervehdys Keski-Suomeen.
Terve.
Tervehdys. Mitäs sinä tästä asiasta?
No kyllähän minä kokemuksen perusteella puhuisin tämmöisestä asiasta, että esimerkiksi jos saadaan niin kuin painoa pois, niin asiahan on semmoinen, että mä oon 3 kertaa sen tehnyt, mä oon tämmöinen vähän jo rippikoulu-iän ylittänyt mies, mutta minä olen hyvin lyhyt, sanotaan näin, 170 cm pitkä. Mutta jos mulle tulee niin kuin 4-5 kiloa lisää, ja se tulee kesällä, jos ei viitit tehdä, mutta ei ihmisen pidäkään tehdä aina mitään. Sen pitää joskus myös rentoutua. Ja mä tuossa joulukuussa kokeilin taas sitä, mitä mä oon ennen kokeillut, että 6 aikaan aamulla kylmästi ylös, jos on mahdollista, tietenkin työ rajoittaa. Mutta jos on mahdollista, niin lasi vettä ja 8-10 kilometrin lenkki. Ja siinä pitää hikoilla, että ei se ole, mutta eihän kaikille sovi, jos on joku perusterveys tai joku tämmöinen. Mutta niin kuukauden päästä niin en mä tarvinnut mitä mä söin ihan normaalisti. Siinä meni makkarat ja kaikki, että ihan samalla lailla. Mutta se oli 5 kiloa pois sitten joulukuun jälkeen. 2 päivän pelin väliä, että mä käydyn juoksemassa. Ja kyllä tai silleen hölkäten tai silleen, että hiki pitää tulla, että se energia kuluu. Mutta mitään ei saa syödä, kun sä lähdet sinne lenkille. Koska sehän on selvä asia, että jos sä otat semmoisen aamiaisen, sitten sä lähdet lenkille, niin se alkaa polttaa sun energiavarustia, mitkä sun mahassa. Mutta nyt on idea se, että se polttaa heti niitä eilisiä, mitä sä oot syönyt. Ja niin sä laihdut. Ei voi mitään. Mä oon 3 kertaa kokeillut, kyllä se ainakin mulla toimii, niin miksei se toimisi muillakin. Mutta se pitää aloittaa hyvin varovasti, jos ei ole ennen liikkunut. Mä oon lapsena liikkunut kallioilla Keski-Suomessa, eli periaatteessa me juostiin siellä tehtiin, että peruskunto lähtee aina lapsesta. Ja nykylapsi, jos katsoo, niin se pitäisi aloittaa varmaan hyvin vaarallisesti monellakin, koska täytyy myöntää, että heitä on ylipainoisia aika paljon. Se on erittäin vaikea saada pois ja erittäin vaikea saada liikkumaan esimerkiksi.
Mitä sanotte?
Niin. Joo, siis tämmöisessä kiireisessä elämärytmissä, mitä tänä päivänä on, niin tämä aamu. Lenkkeily, se on kasvattanut kyllä kovasti suosiota. Itsekin sitä teen, koska se on se hetki aamusta tai se hetki oikeastaan koko päivästä, että voi olla hetken aikaa itseksensä ja ehkä suunnitellakin päivää. Ja semmoinen aamuliikunta on ihan tervetullutta. Se, että ottaako siihen sitten pienen aamupalan, jollekin se on ehkä tarpeen, ihan on sen tyyppinen aineenvaihdunnan säätely, mutta ei se todella, jos ei kovaa harjoitusta tee, liikuntaan 1,5 tuntia, 3 varttia, niin siinä pärjää ihan hyvin kyllä lasilla vettä ja sen jälkeen kevyt aamia. Mä painottaisin sitä, niin kuin monet ravitsemustieteilijätkin painottaa, että ei yksin liikunta, että kyllä siihen ravitsemuspuoleenkin pitää sitten kiinnittää tasapuolisen vuoksi huomiota ja että lenkin päälle ei saa sitten olla makkaralenkki, tai miksei saa olla, mutta ainakin siihen pitää kiinnittää huomiota, ettei sitten ylenpalttisesti korvaa sitä. Mutta tämä sinun aamulenkki ehdotuksesi, ja minä kannatan sitä, koska silloin se lenkki on tehtynä ja se liikuntasuoritus, vaikka se ei sen päivän kokonaisenergian kulutuksen kannalta, niin nehän on kuitenkin muutamia satoja kilokaloreita, mitä me pystytään tämmöisellä lenkillä käyttämään. Mutta kun se tulee säännöllisesti viikon aikana sen muun arkiliikunnan päälle Ja se harjoittelu siinä aamulla, se takaa sen, että se muu arkiliikunta säilyy, pysyy niin hyvässä kunnossa, että pystyy aina valitsemaan ne portaat hissin sijaan, pystyy aina valitsemaan sen kävelyn bussin sijaan, pystyy aina tekemään itse jotain sen päivän aikana. Mä kannustasin sen pienen liikuntatuokion lisäksi sitten aina kiinnittämään päivän aikana huomiota siihen, että miten liikkuu ja systemaattisesti tekee. Liikunta on aina aktiivinen päätös. Et silloin kun joutuu päättämään sen, että onko tässä hissijonossa vai käveleekö portaita, niin se on aina aktiivinen päätös. Ja kun siihen oppii, että aina tekee sen aktiivisen päätöksen, etsii ne portaat ja kävelee, niin sitten on hyvä mieli.
Saako vielä siihen lisätä yhden asian?
No toki.
Tämähän tekee erittäin. Minä olen huomannut sen, että jos sulla on niinku, vaikka illalla on jotenkin, niin jos sä teet sen tunnin lenkin, niin sulla on virtaa koko päivä. Se vaikuttaa nimittäin yläpäähän yhtä paljon kuin johonkin ruumiin muihin osiin. Se on erittäin hyvä liikunta. Siis sulla virtaa koko päivä, sitä ei vaan moni usko, mutta en tiedä minkälainen ihminen on rakennettu tuolta yläpäästä, mutta sulla virtaa niin, mä oon huomannut ainakin, jos se tunnelenkin tekee aamulla, niin sä jaksat paljon enemmän ja sä kärsit paljon enemmän ihmisiä. He hermostuu niin nopeasti ja kaikki on niin kuin periaatteessa ok. Sä oot kuitenkin niin kuin tehnyt jotain itsellesi. Eikä sinun katsota kiloja eikä mitään kaloreita sille.
Tämä on muuten hyvä pointti.
Ja sitä paitsi mulla on semmoinen juttu, että mulla on niin pieni sänky, että mulla ei mahdu ne kaikki amerikkalaiset välineet, millä pitäisi saada laittumaan niin tuota mun sängyn alle.
Pitää korottaa sänkyä.
Oma huone pitää hankkia sinne.
Joo, mutta pitää nostaa isompaa. Elintä se nousee, sanoo äiti, kun nostaa tulaltaan korkeamman.
Tämä on ihan totta. Siis tähän on kiinnitetty todella paljon nyt huomiota viime vuosina. Tähän nimenomaan aivojen toimintaan.
Jos mä saisin päättää asioista, mä sanoisin näin, että jokaiselle ihmiselle, joka tulee työmaalle, tehtäisiin semmoinen raitisilmajumppa 15 minuuttia, niin toimii paljon paremmin. Se on ihan pissalle.
Joo, siis todellakin siihen on ruvettu kiinnittämään huomiota, että se ei ole pelkästään tämä liikunnan hyvä olo, tai niin puhutaan endorfiineista.
Vaikka niin hyvä olo, että sä ei usko. No juu. Kahvia, kun sä tulet sieltä lenkille, sä juot kahvikuppia ja katsot, että esimerkiksi linnut syö, että niitä edes huomaa, jos et tee lenkkiä, sä nouset ja unsena siihen pöytään. Sä huomaat, että linnut nokkii, sä ymmärrät luonnottakin enemmän.
Pikkasen niin kuin aistit niin kuin terävöityy.
Niin, kyllä.
Tuo on hienoa.
Niinhän siinä sanotaan niin kuin viimeisessä lauseessakin, että selunkkihan se oli, joka meidät yhteen liittyy.
Aivan. Selvä. Kiitos Olli näistä. Tämä
ihan loistavaa.
Joo, kiitoksia. Ja hyviä lenkkejä. Hei hei.
Hyvä. Ja toi, jatkatko vielä vähän henki
niin
siitä
aivojen asiasta, että se on itse asiassa vähän niin kuin tulossa tutkimuslinjoihin eri tavalla se, että kun me ollaan nyt päästään kuvaamaan aivoja, meillä on mahdollisuus kuvata sitä anatomisesti, mutta myös toiminnallisesti, siis rakenteellisesti ja toiminnallisesti ja yhdistämään sitä. Ja monet tämmöiset impulssit ihan samalla tavalla, musiikki tai joku muu ulkoa tuleva ärsyke, niin muovaa aivojen toimintaa. Ja että se, me puhutaan, on vuosikaudet puhuttu näistä endorfiineista ja näistä hyvää tuottavista aineista, jota aivoissa tulee. Ja se varmaan pitää osittain paikkansa, siitä on jotain näyttöäkin olemassa. Ehkä puhutaan enemmän kuin mitä on tietoa. Mutta ennen kaikkea just näiden meidän aivoverkoston käyttö, koska meidän aivojen toiminnasta huomattava osa käytetään todellakin liikuntasuorituksen onnistumiseen. Siis kädethän vie ison osan aivojen toiminta-alueista. Ja että sillä tavalla tämä liikkumisen merkitys ei pelkästään se, että se on hengitys- ja verenkiertoelimistön ja lihaksiston toimintaa, vaan se on erittäinkin paljon aivojen toimintaa ja keskushermoston säätelyä. Ja mä oon joskus käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, kun aikanaan olin Meilahden sairaalassa töissä, siellä oli tämmöinen keskustietokone, jossa oli tämmöinen time sharing system, TSS. Ja se oli semmoinen aina, että se jako tietoa, tai oikeastaan se koneen käyttöaikaa sen mukaan, että mikä oli prioriteetti. Että kun olin tutkijana, niin olin siellä jossain ö-prioriteetissa, kun samanaikaisesti osastolla tehtiin jotain tärkeitä laboratoriotutkimuksia, vietiin sinne. Niin kun kirjoitin koneelle, siellä ei tapahtunut yhtään mitään. Kun kirjoitin uudestaan, ei tapahtunut yhtään mitään, yhtäkkiä teksti tuli ruudulle ja kysyin sitä sitten meidän fyysikolta. Hän sanoi, että juu, kuule Heikki, sä oot vaan tämmöinen vähäpätöinen tutkija täällä, että sä et ole prioriteetissa. Ja että nämä on tärkeitä asioita. Ja samalla tavalla liikuntasuorituksen aikana, niin se liikuntaan, siihen liikkumiseen liittyvä säätely tulee prioriteettiin. Ja aivot rupeaa hallitsemaan niin kuin toiminnallaan sitä. Ja sen takia se, että mitä pitempi matka, niin sitä tyhmempi mies ei ollenkaan pidä paikkansa, vaan se tarkoittaa vain sitä, että silloin keskittyy eri asioihin. Ja moni varmaan huomaa, kun käy pitkällä lenkillä esimerkiksi, että aluksi on ne arkiaskareet ja tekemättömät puhelinsoitamat, hoitamattomat raha-asiat mielessä, mutta sitten kun on varttitunnin 20 minuuttia mennyt, niin yhtäkkiä tuleekin ihan muita asioita mieleen. Ja moni kertoo saaneensa hyviä ideoita, esimerkiksi tutkijakaverit saanut hyviä ideoita lenkin aikana, juuri sen takia, että sieltä poistuu niitä vähäpätöisiä asioita sivummalle ja ne tärkeät asiat ponnahtavat sitten sen sen liikuntasuorituksen ylläpitämisen aivojen toiminnan sekaan. Ja että tällä tavalla me ollaan tällä hetkellä pääsemässä semmoiseen vaiheeseen, että aivojen tutkiminen itse asiassa on yksi liikuntafysiologia on ihan tärkeitä asioita. Sekä että mikä suoritusta rajoittaa, mutta myös se, että miksi me liikumme tai miksi emme liiku tai mitä me siitä saamme.
Niin ja siis liikunta todella tekee hyvää, vaikka se on vanha klisee, mutta tämmöinen käytetty klisee, mutta niin se vaan on.
Muistutaan vielä puhelinnumerosta 020317600 ja kello 20 tässä jatketaan. 020317600.
Kyllä ja mä tässä vielä, täällä on paikalla tosiaan äsken puhuin liikuntalääketieteen erikoislääkäri Heikki Tikkanen ja sitten henkinen valmentaja Katri Manninen haluaa sanoa jotakin.
Joo ja siis mä haluan vielä lyhyesti sanoa tuosta aivojutusta, että itse asiassa tämmöinen kirja kuin Spark, en tiedä tunnetko kipinä, joka käsittelee nimenomaan vaan sitä, että miten liikunta vaikuttaa aivoihin, niin siellä on paljon erilaisia tutkimuksia. Yksi tutkimushavainto oli se, että kohtuullisen rasittava liikunta itse asiassa lisää aivosoluja sinne aivojen aika kriittisille alueille. Ja toinen havainto oli se, että oli eräs koulussa aloitettiin tämmöinen rutiini, että kaikki lapset juoksivat aamulla sen 15-20 minuuttia. Ja se, heidän piti juosta se tietyllä sykkeellä, joka oli jokaiselle sitten oma rasittavuus, että joku sitten juoksi siinä matkassa pidemmän aikaa tai muuta ja toinen lyhyemmän matka. Ja lopputulos oli se, että siellä koulussa verrattuna alueen muihin vastaavan tasoisiin kouluihin kaikki niin kun käytöshäiriöt vähenivät dramaattisesti, arvosanat nousivat dramaattisesti. Ja tietenkin sitten mulla on kaksi pientä poikaa, niin alkoi itse miettiä, että millä mä saisin lobattua niin, että Suomenkin kouluissa annettaisiin enemmän aikaa sille, niin kuin annettaisiin sitä liikuntaa ja olisi mahdollisuus esimerkiksi aloittaa päivät liikunnalla, jolloin voisi olla se, että se auttaa juuri tässä keskittymisessä ja myös niin kuin kirkkaamassa ajattelussa. Että se olisi kyllä mun mielestä kans tosi hyvä idea.
Joo, tämä on hyvä, että pohdittiin tota puolta. Ja sitten tuli mieleen, kun osahan ei liiku siis ollenkaan ja ei välitäkään, mutta sitten on tosiaan semmoisia, jotka liikkuu melkein kuin huippu-urheilijat, että on kaikkea sitten näitä HIIT ja mitä näitä tämmöisiä.
Joo, näitä on tullut. Siis nämähän on tietysti tietyllä tavalla muotoutuneet siitä, mitä me tiedetään, millä tavalla urheiluharjoittelua pitää tehdä. Ja se stimulus, mikä saadaan, on se sitten lihaksistoon tai verenkiertoon tai aivoihin, niin me tarvitaan aina semmoinen tasapainon järkkyminen ja näissä HIIT, tämmöisissä high intensity, nopeissa, voimakkaissa liikuntasuorituksissa, joilla pyritään ärsyttämään, saamaan huippuärsytys siihen elimistöön, jotta se sitten lähtisi kehittämään, niin siitä on tullut tietyllä tavalla pop. Totta on, että jos liikuntaa tai rasitusta harrastamaton ihminen tekee melkeinpä mitä maan, niin hänen kuntonsa nousee. Ja et joskus on niinku erotettava tämä kunnon nouseminen ja laihduttaminen ja ehkä hyvän olon tunteetkin pikkusen toisistaan, että tavallaan minusta kannattaa tehdä semmoisia liikuntaharrastuksia, jossa tulee hyvä olo. Että on se sitten tätä hittiä, jos on kiireinen, että tekee muutaman minuutin voimakkaita liikuntasuorituksia. Niissäkään ei pidä liioitella, koska joissakin tutkimuksissa on osoitettu ihan niin kuin urheiluvalmennuksessa, että liikaa on liikaa. Että jos tekee liian paljon, liian kovaa, niin itse asiassa kunto ei kehity, vaan alkaa jopa turmiollisesti menemään alaspäin. Että pitää vähän miettiä, mutta ihan samalla tavalla se tulee myös kovassa kestävyysharjoittelussa. Jos tuntitolkulla harjoittelee, niin ihan samalla tavalla kroppa rupeaa potkimaan vastaan. Että nämä tämmöiset muoti-ilmiöt on aina semmoisia vähän, että tälleen tutkijan näkövinkkelistä, niin niitä aina vähän tarkistelee sillä tavalla, mitä on ennakkoon ja aikaisemmin olemaa tietoa siitä ilmiöstä. Ja samalla tavalla niin tämä HIIT ja nämä nopeat harjoitukset, niin ne on itse asiassa sovellutus vain siitä, mitä urheilijat jo tänä päivänä tekevät.
No sano vaan.
Niin, ja siis tästä ehkä pääsisi vielä takaisin siihen, että mitä tämä meidän soittaja, hän kertoi omasta tekniikasta laihduttaa ja niin kuin koki, että se on hänelle hyvä. Ja se, että mitä mä puhun mun laihduttajaryhmäläisille, on nimenomaan se, että sun pitää löytää, ja kun sä sanoit, että liikunnan pitää olla kivaa, niin sun pitää löytää tavallaan se sun oma ties, koska olennaisempaa kuin se, että mikä on nyt tehokkain laihdutuskeino, on se, että mitä sä jaksat niin kuin harjoittaa. Ja niin kuin mun kysymys on, mitä mä aina ihmisiltä kysyn, että tee sellaisia muutoksia, joista voit, jotka toisaalta laihduttaa, mutta joista sä voit pitää tarvittaessa kiinni koko loppuelämässä. Ja tarkoitus ei ole se, että nyt mä tänään aloitan vaikka vaan, että okei, mä pystyn tehdä vaan 15 minuuttia liikuntaa päivässä ja nyt mä syön vaan sen yhden suklaapatukan vähemmän ja sitten se on se loppuelämän ratkaisu, vaan sitten parin kuukauden päästä kysytään uudestaan, että okei, mitä muutoksia mä voin tehdä sellaisia, joista mä olisin tarvittaessa valmis pitää koko loppuelämäni. Ja aina kun sitten tekee näitä muutoksia vähitellen, niin silloin koko ajan se paino laskee ja keho kiinteytyy ja liikuntaa ehkä tulee lisää ja ruokavalio muuttuu terveellisemmäksi, kunnes eräänä päivänä todetaan, että no niin, nyt mä oon tehnyt niin paljon muutoksia ja pitänyt niistä niin pitkään kiinni, että nyt mä oon siellä mun tavoitepainossa ja ihannepainossa ja nythän mulla onkin aika hyvä kunto. Ja sitten voi vielä sitten ehkä keksiä, että mitä mä haluan vielä tehdä liikuntaa lisää tai vielä jotenkin petrata sitä ruokavalioa.
Niin ja sitten tuli mieleen, että se ihannepaino voi olla kellä vaan niin kuin minkälainen tahansa, että sehän voi, ettei se ole mikään mallin mitoissa oleva. Että se pitää vaan ehkä olla realistinen.
Joo, se on semmoinen, mikä tuntuu itsestä mukavalta ja missä arjessa ja miksei juhlassakin on mukava liikkua. Et se on se tärkeä asia. Ehkä tässäkin joskus tulee niin kuin mieleen tällainen tietyllä tavalla tämmöinen vertaistukikeskustelu ehkä siitä, että kun meillä on erilaisia elämänvaiheita, on se lapsuus ja nuoruus ja sen liikunta, siellä muuten tärkeimpiä sanoja on aina lapsille olla sanomatta älä, koska lapset tykkää aina hyppiä ja pomppia ja tehdä kaikkea. Aina kun sanotaan älä tee sitä, älä tee tätä, niin pikkuhiljaa ne oppii, että mitään ei saa tehdä. Ja sitten samaten, kun tullaan vanhemmaksi tullaan murrosikään, että siellä tulee se kropan oma, liikunnan kautta tulee se oman itsensä tunteminen. Tämä sillä tavalla kannustaisin siihen, että mun mielestä liikunnan merkitys siellä ei ole pelkästään, eikä lapset ajattelekaan kauheasti sitä niin kuin terveyden edistäjänä, eihän semmoisia asioita pohdi eikä mieti. Mutta liikunnan merkitys on sen oman kropan ja mielihyvän ja niiden asioiden niin kuin hahmottaminen. Ja sitten tullaan varhaiseen aikuisuuteen, no sitten siellä tulee kaikennäköiset kiireet, tulee työkiireiden lisäksi kaikennäköistä muuta ja saattaa tulla niitä vaiheita, jossa se voi sanoa, että kaukalon reunalla tai kentän reunalla niin huomaa, että sen katsomon paino nousee vaan koko ajan, kun ne vaan katsovat siellä, kun muut tekevät, kun pitäisi itse tehdä jotain.
No niin, oliko Maija?
Otetaan muutama viesti. Kyllä rantakuntoon ja bikineihin mahtumiseen kuuluu muutakin kuin trimmit, pohkeat ja pylly. Jokainen nainen esiintyköön rannalla juuri sellaisena kuin on. Aina parempi, jos on muotoja, niin kuin ne terveellä naisella olla pitää, kirjoittaa yksi. Sitten Leenalta tulee, hetkinen, rivit kuntoon. Leenalta tulee peukkuja Katrille osuvista ja oivista ajatuksista. Pitkäjänteisyyden korostaminen liikunnassa on tärkeää. Hyvään kuntoon kohtuullisella liikunnalla, mutta vuosien ajan. Ja sama neuvo syömisiin kaikkea kohtuudella. Sitten on vähän toisenlainen näkökulma. Nimimerkki Tihku kertoo, että hän on ihan liian pieni. Pohjana ajatus on se, että hän... Tai fakta on se, että hän sairastui 18-vuotiaana rajuun suolistosairauteen ja kaikenlaisia vaiheita on ollut, mutta vallitseva olotila on aivan liian laiha, koska ei vaan saa kerrytettyä luiden päälle kovin paljon. En ole rantakunnossa, en todellakaan, näytän aika surkealta uikkareissa. Ja tahdon tuoda tämän puolen myös esiin. Sen takia, että päinvastoin kuin moni muu, minä tunnen syyllisyyttä siitä, että en saa itselleni kerrytettyä lisää lihaa luitten päälle. En voi käsittää laihuuden ihannointia, miten joku tätä haluaa ja kun mitään ei jaksa, palelee herkästi ja vaatteet roikkuu päällä. Ja sitten vielä se toinen pointti, että miksi laihalle saa sanoa, että Herran Jumala, kun sä oot laihaa.
Toi on, joo, mulla tuli heti mieleen tuosta viestistä, että onkohan sanottu.
Joo, ja tämä on hyvin, hyvin tärkeä, kun tässä keskustellaan myös tähän rantakuntoon menemisestä, niin toinen puoli on tämä niin syömishäiriöiden ja sen kaltaisten ilmiöiden ilmeneminen siinä samassa yhteydessä, että toki meidän pitää olla niin armollisia itsellemme ja tämä on tämän kolikon toinen puoli, että sitten laihuuden ihanointi saattaa johtaa siihen, että se johtaa sairaaloisiinkin tiloihin, että ei sitäkään pidä suosia eikä hyväksyä. Ja toki näin on, että sairaaloisissa tiloissa voi olla ongelmana. Tämä sama on vähän ikääntyvillä ihmisillä. Meillä, niin kuin mäkin olen jo ikäihminen, niin meillä pysyviä arvoja on nämä maksoarvot, kaikki muut arvot muuttuu ja tahtoo käydä niin, että joka tapauksessa tulee rasvaa lisää ja lihas häviää. Ei pysty pitämään sitä lihaskuntoa enää. Se vaan käy näin. Se on iäntuama asia.
Joo, mä sanon vielä semmoisen pointin, että tuossa kun että joku mainitsee laihuudesta, niin toi Pekka Hiltusen kirja Iso, niin mä luin sen, niin kyllä se nykyään on, että jos on tosi iso kokoinen, niin on semmoisillekin huomautellaan, että aika hurjaa menoa on nykyään, oli puoleen tai toiseen.
No, mutta. Otetaanko puhelu?
Joo.
Ahti Törmälä, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Ylivieskasta soittelet.
No Ylivieskasta ja justi olin tulossa tuosta lentopallua pelaamasta puolentoista tunnin.
Voititteko?
No vuorotellen vähän siinä, mutta huumori oli tärkeä siinä pelissä kuitenkin. Ja eilen uin kilometriä ja olin kanssa sitten puolitoista tuntia pelaamassa lentopallua. Eli kuudessa porukassa, nyt 68 täytin tässä ja jäin eläkkeelle täysin palavelleen raskaasta ruumiillisesta työstä ja melkein 40 vuotta tuo viimeinen työsuhe. ja kolmivuorotyössä niin kiloja on kertynyt, en kehtaa sanoakaan, mutta kolmivuorotyö se on aiheuttanut yötä päivää pyhää arkia, on syöty pikkusen yli, mutta koko ajan on liikkunut 60, kun täytin, niin sen jälkeen on ajanut kesä, heinä, elokuussa aina pyörällä, niin 33 000 kilometriä on tuossa pyörän mittarissa. Ja sitten tämä lentopallo ja uinti kerran viikossa ja kahdestikin viikossa, niin on koko ajan ollut mukana. Mutta tuo terveyshuoltua, kun nykyään ruvetaan jo moittimaan, että tehdään turhia, niin minun mielestä se ei ole missään nimessä turhaa. Mä oon koko ajan tiennyt oman kuntoni, sitten nuo arvot, mitä kaikkia verikokkeilla ja muilla saa ja puhalluskokkeilla muilla, että mikä se kunto on. Ja koko ajan mua on lihavaksi moitittu, mutta mä oon tiennyt silti, että mulla ei muuta sairautta juuri ole kuin se lihavuus. Ja niin siihen pitäisi kuitenkin päästä nyt keskittyyn, kun nyt olisi enempi, että se työ olisi pois. Harrastusta on kuitenkin saman verran, jos ei vähän enempikin. Niin sille, että kaikkien pitäisi liikkua kaikkien ikäisinä ja nyrkkeilyssä ja painissa on eri sarjat eri kokoisille, että niin varmaan ei siihen rantakuntoon pääse ainakaan ykkössarjaa tai kakkoseen tai kolmoseen, jos niitä olisi useampia sarjoja, niin voisi olla pieniä mahdollisuuksia, jos oikein hirviästi intoa riittäisi.
Sinulla ainakin intoa riittää liikkumiseen.
No, kyllä, ja monen muuhunkin vaikuttamiseen.
Hyvä.
Joo, olet itse asiassa ihan onnellisessa asemassa. Viimeaikaiset tutkimukset osoittaa nimenomaan ikäihmisillä, että laihuus ei ole se välttämättä se tavoiteltava asia, koska laiha vanhempi ihminen voi voida huonommin kuin hyvävointinen ja hyvässä kunnossa oleva ikäihminen. Että enemmänkin tuossa kun kuuntelin sitä, että kuinka paljon liikut, niin se takaa sen, että kroppasi pysyy terveenä ja etteikä nyt niin kauheasti sitä rantakuntoa enää siinä tavoittele. Ja kun kerran kehtaat mennä uimahallinkin uimaan ja eikä siellä vesi läisky yli laitojen, niin en nyt usko, että ihan kauhean huonossa rantakunnossa
on. Joo, mutta tuota mä aivan lapsesta asti ajattelen, että eri ikäryhmissä kaikki pitäisi saada liikkumaan ja se kunnon seuranta sitten muutenkin kuin se lihavuus vain, että nyt ei saa mennä tämä valtakunta sekaisin sen takia, että turhaa tutkitaan.
Hyvä juttu. Kiitos Ahti tästä ja hyviä liikuntahetkiä. Hei hei.
Hei. Mä vielä siitä tuossa vähän liipattiin sitä asiaa, mutta tai mä palaan niin kuin just tähän rantakuntoon. Termi, vaikka se on vähän ikävä, mutta tämmöinen kesäkunto, siitä kuitenkin puhutaan, niin voiko ne olla vaarallisia semmoiset suorastaan, siis nämä, kun joku lähtee äkkinäisesti tekemään niitä ohjeita, mitä neuvotaan?
Niin, no yksi iso vaara mun mielestä on se, että mitä ihmiset ei ymmärrä, on se, että jos mä painan 78 kiloa ja olen painanut pitkään 78 kiloa, niin se tarkoittaa, että mä syön tietyllä tavalla ja liikun tietyllä tavalla. Mun kroppa näyttää siltä kuin sillä tavalla ja liikkumalla liikkuva ihminen syö. Ja sitten, jos mä haluaisin painaa 68 kiloa, niin silloin mun pitää syödä eri tavalla ja liikkua eri tavalla kuin se silloin, jos mä painan 78 kiloa. Nyt ongelma on se, että usein nämä äkkidietit, pikadietit, niissä energiamäärät pudotetaan niin alas, että jos mä söisin niin kuin loppuelämäni sillä tavalla ja liikkuisin sillä tavalla, niin mun paino menisi sinne 40-38 kiloon, mikä tarkoittaa sitä, että mä olisin anorektikko ja kuolisin. Eli tavallaan mitä tapahtuu on se, että joko mä syön, niin kuin, ensiksi mä syön niin kuin ylipainoinen, sitten mä alan syödä niin kuin anorektikko, ja sitten mä jotenkin niin kuin kuvittelen, että mä maagisesti jotenkin siitä yhtäkkiä, kun mä oon siellä tavoitepainossa, niin sitten mä ikään kuin maagisesti osaan syödä tavalla, mitä mun pitäisi syödä siinä tavoitepainossa pysyäkseni. Ja sen takia mä suosittelen ihmiselle, että miksi et nyt saman tien ala suoraan syödä niin kuin sä söisit ja liikkuisit siellä sun tavoitepainossa. Ja alkuun tietysti riippuen, että miten paljon sä miten iso se niin kuin kiloero on, miten iso se muutos on, niin alkuun paino voi lähteä nopeammin laskuun, mutta jossain vaiheessa tietenkin hidastuu. Mutta se vitsi on se, että sun ei tarvitse yrittää opetella yhtäkkiä kolmatta tapaa syödä. Ja se, että kyllä se on huomattu, on jotain tutkimuksia olemassa, missä on huomattu, että kun aletaan syödä ikään kuin anorektikko, eli kalorimäärät tiputetaan sinne 1200 kaloria tai alle, niin ihmisen mielessä tapahtuu jotain ihmeellistä, että yhtäkkiä sitten ruoasta tulee pakko mielle ja aletaan niin kuin se suhde ruokaan henkisesti menee vähän niin kuin sairaaksi. Ja ongelma on se, että vaikka sä lopetat sen kuurin, niin voi kestää niin kuin pitkä aikaa ennen kuin se palautuu ja voi olla, että pahimmillaan ei enää palautuu. Eli silloin se niin kuin ruoasta tulee pakkomiele ikään kuin.
Niin, että se on vaarallista. Siinä lähtee noudattaa ihan yksi. Niin, ja henkisesti, mutta mites fyysisesti?
Niin, kyllä siis molemmat asiat pakkomielteinä, sekä ravinto että liikunta, niin ne voi olla haitallisia. Mm. Että ei pidä ajatella. Ja toi ajatus just tuosta, että tavallaan niin kuin muutosten pitää kuitenkin olla maltillisia, jos ajatellaan terveyden kannalta. Ne kannattaa olla maltillisia ja yleensä ei kannata muuttaa montaa asiaa. Et jos jotakin muuttaa, niin muuttaa sitten vaikka ravitsemuskäyttäytymistä ensin tai sitten muuttaa sitä liikuntaa ja pyrkii pitämään vaikka sit sen ravinnon saannin samanlaisena. Kun kalorimäärä lisääntyy, kulutus lisääntyy, niin toki sitten muuttuu. Vaikka se paino, sekin on joskus hyvä muistaa, että se vaaka ei ole se paras mittari. Että meillä varsinkin nuorilla ihmisillä käy niin, että tulee lihasta tilalle. Ja vaikka rasvaa häviää, niin sitten sama määrä on lihaspainossa ja paino ei ihan hirveästi muuttu. Että se saattaa olla, että se näkö siellä peilissä tai se numero, mikä on housuvyötärössä, niin se muuttuu. Ja näitä asioita, että pelkästään sitä painoa ei pidä niin, tarkkailla.
Pitäisi tietää enemmän vielä, niin kuin mitä se vaikuttaa.
Joo, ja mulla on tosiaan ihan käytännön esimerkki, että aikanaan mä laihdutin joskus 2000-luvun ihan alussa niin painovartioilla 1200 kalorin dietillä, johon liittyy sitten vaan vähän kävelyä. Niin kun, ja mä tuijotin vaan sitä vaakaa, sitten tuli pakkomielle sitä vaasta ja ruoasta. Ja mä paino putosi siihen 68 kiloon, mitä nytkin painan. Ja sitten taas lihoin tietenkin, jossain vaiheessa hermo meni ja aloin taas syödä normaalisti. Lihoin taas sinne melkein 80 kiloa. Ja sitten mä laihdutinkin tekemällä elämäntaparemontin, jossa mä aloin syödä niin kuin mä söisin 68 kilossa. Eli söin 1800 kaloria, harrastin monipuolisesti liikuntaa. Se lopputulos oli se, että kun mä painoin sen jälkeen 68 kiloa, niin mun vyötärö oli 12 senttiä pienempi kuin silloin, kun mä olin vetänyt kitukuurilla siihen samaan painoon. Ja samoin, niin kun, oliko se lantio oli 10 senttiä pienempi. Mulla on jossain ne mitat sieltä, mun nettisivut löytyy, mutta että se ero oli huikea. Sama paino, ja mä oon niin kun yhden tai kaksi vaatekokoa pienemmässä koossa, kun mä laihdutin syömällä niin kuin aika paljon, niin kuin sillä lailla niin kuin mä nykyäänkin syön ja liikkumalla, enkä tällaisella kauhealla kitudietillä.
Mm. Nyt kannattaa harkita sitten, että mitä ohjeita lähtee noudattaa. Niin. Että jos sanotaan, että parissa kuukaudessa rantakuntoon, niin millä tavalla ja mitä siitä seuraa?
Niin, että haluatko olla mahdollisimman kevyt vai haluatko mahtua mahdollisimman pieniin vaatteisiin? Se on aina se.
Ja sitten, että haluatko olla vain hetken aikaa sen painoina ja sitten se saattaa mennä.
Niin kyllähän usein kaupassa kuitenkin kysytään, että mikä se teidän numero on eikä mikä se paino on.
Niin. Mutta vielä tuosta vaarallisuudesta, kun sitten joskus on, puhutaan, tai että on ollut tämmöisiä, että ainakin että jotain huippu-urheilijoitakin, että kuollut kesken otteluun. Tässä on tämmöinen Ilta-Sanomissa ollut juttu, tämmöinen sängyssä makaaminen vaarallisempaa kuin liikunta. Että tässä sitten kuitenkin vaikka tämmöisiäkin sattuu, että elämä voi päättyä lenkillä tai harjoitussalilla. Mutta ja tässä on itse asiassa Heikki Tikkanen itsekin. Tässä olet tässä jutussa tässä vaan niin kuin ylipäätään tätä, että tota.
Mitä siellä minusta on sanottu? Katsoppa
sitten siitä toiselta puolelta.
Mutta susuun sanoja.
Mutta ajatuksena se, että jos niin kun lähtee liian huonokuntoisena ihan hirveäseen rääkkiin, niin siinä vaan sitten joku toinen lääkäri neuvoo, että yli nelikymppiset, niin kannattaisi mennä sitten ehkä lääkärin tarkastukseen.
Joo, mä oon täällä näköjään sanonut, mikä on sanomattakin selvä, se alkaa täällä lause näin, että ei sairaana tai toipilana saa harjoitella. Ja se on niin kuin se tärkeä, hyvä muistaa, että nyt kun tämä liikuntapäivien valon lisääntyessä niin tulee, niin, ja meillä on edelleen influenssakausi päällä ja monet muut flunssat jyllää, niin sairaana ei toki pidä harjoitella. Ja silloin tietysti voi kiinnittää huomiota vähän siihen syömiseen. No siihen tulee ehkä muutenkin kiinnitettyä huomiota sen takia, että on kipeänä. Mutta se, mitä tässä artikkelissa on tämä tärkeä asia, se, että jos on ollut liikkumatta niin, ja on iäkkäämpi, niin voi toki aloittaa tämmöisen normaalin arkiliikunnan ja ehkä vähän voimakkaammankin liikunnan. Että kaikkien tarvitsee heti rynnätä terveystarkastukseen. Mutta jos tulee jotain oireita tai tuntemuksia, jotka aina toistuu samassa harjoituksessa, samassa kävelylenkissä, samassa mäessä, samalla juoksulenkillä, hiihtolenkillä, mitä sitten tekeekin, niin semmoinen kannattaa tutkituttaa, koska se voi olla merkki jostain semmoisesta oireesta, josta voi olla jopa vaaraa. Mutta muuten voi sanoa, että mitä nuorempi on, niin sen terveemmin voi vaan aloittaa ja lähteä tekemään melkeinpä mitä vaan, mutta nämä oireet kannattaa huomioida. Joo. Ja sitten tämä liikkumattomuus tullut semmoiseksi isoksi trendiksi, että liikkumattomuudesta puhutaan, että kummasta nyt sitten pitää puhua enemmän liikkumattomuudesta vai liikkumisesta, se on sitten jo makuasia, kumpi on tärkeämpää.
Joo, ja mä täällä rapistelen jo seuraavaa lehtileikettä, tämä oli viime viikonloppuna Hesarissa, että kolumni, Suvi Aholan kolumni, että kukaan ei ole ihana, niin mä tästä niin kuin, tätä samaa aihemaailmaa, mitä tässä ollaan, että muutama lause, että eikö maailmassa ole ketään, joka hyväksyisi itsensä sellaisena kuin on, iloitsisi ainutlaatuisuudestaan ajattelematta aina ensimmäiseksi puutteita. Miksi pidämme aina toisia kauniimpina kuin itseämme? Miksi kasvamme kuvitellen, että toiset aina arvostelevat meitä? Miksi me kasvaa ajatellen, että he ihailevat? Tämä on kyllä sitten, että täällä on paljonkin asiaa, mutta sitten, että ehkä tyytymättömyys itseensä yksinkertaisesti kuuluu ihmisenä olemiseen. Tämmöistä.
Niin, nyt Suvi Ahola, hei. Katri Manninen täällä. Kyllä mä olen ihan tyytyväinen itseeni.
Niin, mutta tämä on varmaan aika yleistä. Oli minkä kokoinen tahansa. Tai...
Joo, kyllä. Ja en tiedä, onko se sitten meidän suomalaiseen kulttuuriin liittyvä. Ainahan me sanotaan, että me ollaan vähän semmoisia, että me mietitään, että mitä ne muut meistä ajattelee. Eikä meidän kannattaisi ehkä niin paljon semmoista miettiä. Ja ehkä opetella sellainen ajatus, että ei mietitä kauheasti mitään, mutta ei ne muutkaan ajattele. Ja itse asiassa tämän ehkä huomaa, jos käy urheilusuorituksen. Minusta on hauska, kun golfia, kolopalloa pelailu joskus, niin ihmiset miettii esimerkiksi siellä missä lyödään harjoituspalloja reinsillä, että minkähän näköinen mä oon tai mitenkähän mä lyön. Ja ihan oikeasti, jos et menee niin kuin katsomaan ja vähän aikaa seuraa sitä lyöjärivistöä, siellä ei kukaan mieti eikä kukaan katso toista ihmistä. Kaikki keskittyy vaan omaan tekemiseen. Ja tämä sama asia oikeastaan toistuu monessa muussakin, että me joskus saatetaan miettiä, että miltähän me näytetään lenkillä ja onko mulla nyt hyvät vaatteet ja ei kukaan siihen kiinnitä. Valtaosa ihmiset ei kiinnitä mitään huomiota siihen. Ja mä oon joskus kertonut, mä aikanaan hölkkäilin maratoneja, niin mä huomasin maailman maratoneilla oli semmoinen ilmiö, että siellä saattoi olla niin kuin perheitä ja sukulaisia banderoleilla kannustamassa isää, että oi hieno kun juokset ja makeita kun juokset, niin Suomessa saattoi olla sitten jossain tuossa urheilukadun kulmassa, niin perheen äiti ja lapset siinä katsomassa, kun isä juokset. Voi hyvänen aika, nyt se isä juokset tuossa virttyneessä T-paidassa ja ihan munaa meidät kaikki. Miten silloin tuolla tavalla hikikin? Että tämä ajatus maailma meillä joskus on vähän toisenlainen, että oltaisiin vaan, että vau. Wow.
No niin.
Niin, ja siis nyt vitsihän on se, että me koetaan vain omat ajatuksemme. Jos sinä luulet kokevasi sen, että mitä muut sinusta ajattelee, niin sä koet oman ajatuksesi siitä, mitä sä kuvittelet muiden ajattelevan, mutta sä et voi ikinä tietää, mitä muut oikeasti ajattelee susta. Niin nyt kerran kysymys, että miksi käytät tätä kallisarvoista aikaa, energiaa täällä maan päällä siihen, että sä niin yrität arvailla, mitä muut ehkä ajattelee, ja sä et ikinä saa siihen niin kuin faktaa. Miksei mieti sitten mieluummin, että mitä mä haluan luoda tässä hetkessä? Miltä mun keho tuntuu, miltä tämä ruoka maistuu, miltä tämä ilma tuntuu mun kasvoilta, miltä mun rakkaan halaaminen tuntuu, mitä mä haluan, onko täällä joku käytännön ongelma, joka mä haluan ratkaista, kuten siivota tai tiskata. Käyttää niinku tämmöiseen niinku läsnäolemiseen ja sellaisten niinku itsensä toteuttamiseen ja elämästä nauttimiseen sitä aikaa ja energiaa, eikä nyt siihen, että se niin kuin istut paikalla ja kelaat, että mitähän muut ehkä ajattelevat minusta, koska siihen sä et voi ikinä tietää, se on kaikki spekulaatio ja se ei hyödytä sua millään lailla.
Ja vielä toi, että kukaan ei ole ihana se ajatus, niin se on tosi inhimillistä myös, että ei niin kuin kannata siitäkään sitten soimata itseään, että jos joskus tulee semmoinen olo.
Niin Matti Nykäsen sanoja käyttäen, että elämä on lifea.
Niin,
okei.
Niin, ja siis se, nyt on hyvä huomata, että joka päivä meillä jokaisella on 50 kertaa vähintään huono fiilis ja 50 kertaa vähintään hyvä fiilis. Huonossa fiiliksessä ajatellessa sä ajattelet niin kuin villipeto, sun aivot ei toimi, älä usko niitä ajatuksia, älä anna niille painoarvoa. Silloin kun sulla on kevyt, kirkas, semmoinen selkeä, läsnä oleva fiilis, silloin sun ajattelus toimii, silloin sä ajattelet kuin ihminen, usko niitä ajatuksia. Ja ne ajatukset usein sanoo, että mä olen ihan jees, mä olen ihan ok.
Hyvä. Näin me päästään ehkä siihen, että voidaan olla tyytyväisimpiä itseemme ja kroppaamme ja ajatuksimme. Ja täällä studiossa oli liikuntalääketieteen erikoislääkäri Heikki Tikkanen ja henkinen valmentaja Katri Manninen. Tuhannet kiitokset tästä virkeästä keskustelusta ja kiitos vaan osallistujille.
Kiitos osallistujille, soittajille ja kirjoittajille ja Minna Korhoselle, joka veti Maija, tätä juttua.
Maija Salmiselle myös.
No niin, kaikki kiittelevät. Kiitos. Seuraavaksi aikamerkki ja uutiset. Ja uutisten jälkeen juuri musiikin toivekonsertti kello 21.30 asti.